tosh otish kunlari.
Shaytonga tosh otish vojib amal bo'lib, u quyidagi kunlarda otiladi. Tosh otishning birinchi kuni Qurbon hayiti kuni bo'lib, u Zulhijja oyining 10-chi kuniga to'g'ri keladi. Bu kuni faqat Jamratul Aqabada tosh otiladi. Avvalgi ikkita jamaratda tosh otilmaydi. Chunki bunday qilish bid'atdir. Ba'zilar bilmasdan hayit kunida ham ikki jamaratda tosh otib qo'yadilar. Ziyoratchi toshni Muzdalifada yoki Muzdalifadan Minoga borishda yo'ldan oladi. Toshning hajmi no'xat kattaligida bo'ladi. Undan yirik toshlarni otish makruh, katta toshni maydalab otish ham makruh. Toshni tunda yoki tong otgandan keyin olish afzal. Qurbon hayitining birinchi kuni Jamratul Aqabada 7 ta tosh otadi. Jamratul Aqabada tosh otishning 4 vaqti bor. Ado vaqti. Bu hayitning birinchi kunida tong otgandan boshlab ertasi kuni tong otguncha. Hayit kuni tong otmasdan tosh otish durust emas. Hayitning ikkinchi kuni tong otganda ado qilish vaqti tugagan bo'lib, ziyoratchiga jonliq so'yish hamda tosh otishni qazo qilish vojib bo'ladi. Ya'ni birinchi kundagi tosh otishni ertasi kuni tong otguncha kechiktirsa, bitta qo'y so'yib, 7 ta toshni Jamratul Aqabaga otib qo'yadi. Sunnat vaqti. Bu hayit kuni quyosh chiqqandan keyin zavolgacha bo'lgan vaqtdir. Muboh vaqti. Hayit kuni zavoldan quyosh botguncha bo'lgan vaqtdir. Makruh vaqti. Hayit kunidagi tosh otishni o'sha kunning quyosh botganidan tong otgunicha bo'lgan vaqtdir. Shuningdek, hayit kuni quyosh chiqmasdan tosh otish ham makruh, ammo shomgacha tiqilinch davom etsa, bu vaqtda tosh otish makruh bo'lmaydi. Keksalar, bemorlar va ayollar kabi zaif insonlar quyosh chiqmasdan tosh otsalar makruh bo'lmaydi. Demak, birinchi kundagi tosh otish amali taxminan bir kecha kunduz davom etadi. Tosh otishning ikkinchi kuni. Zulhijja oyining 11-chi kuni ziyoratchilar zavoldan keyin peshinni o'qib bo'lgach, to quyosh botgunicha tosh otishlari sunnat. Quyosh botgandan keyin tosh otish makruh bo'lsa-da, biror jarima lozim bo'lmaydi. Agar izdihom sababli uzrli holatlar paydo bo'lsa, subhgacha tosh otish karohiyatsiz joiz. Bu kuni 3 joyda shaytonga tosh otiladi. Zavoldan oldin tosh otish mumkin emas. Tosh otishning 3-chi kuni. Zulhijja oyining 12-chi kuni ziyoratchilar 2-chi kundagi kabi 3 joyda va o'sha vaqtlarda tosh otadi. Bu kunda ham zavoldan oldin tosh otish mumkin emas. Agar shu kuni ziyoratchi Makka-i Mukarramaga qaytmoqchi bo'lsa, quyosh botishidan oldin toshlarni otib, Minodan chiqib ketishi afzal. Demak, 2-chi va 3-chi kuni 3 joyda tosh otadi. Ziyoratchi 1-chi toshni otib bo'lgach, qiblaga yuzlanib hamdu sano, takbir, tahlil va salovatlar aytadi. Undan keyin hojatlarini so'rab duoyu iltijolar qiladi. O'zi, ota-onasi, yaqinlari, tanishlari va boshqa musulmonlar haqqiga mag'firat so'rab duolar qiladi. Hadisi sharifda Allohim hojini va hoji istig'for aytganlarni mag'firat qilgin deyilgan. Ikkinchi toshni otib bo'lgach, yuqorida aytilganidek duoyu iltijolar qiladi. Uchinchi joyda tosh otgandan keyin to'xtab duo qilmaydi, balki yurib duo qiladi.